umræðu og efnahags- og skattanefndar. Það er samþykkt. Tekið fyrir að nýju 36. dagskrármálið ákvörðun EES-nefndarinnar númer 56 frá 2008 breytingu á 20. viðauka við EES-samninginn stjórnartillaga 578. mál á þingskjali 978 nefndarálit á þingskjali 1494 framhald síðar umræðu atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæðum tillögun í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu lokið. Tillagan samþykkt með 36 samhljóða atkvæðum. Þingreiði ekki atkvæði og verður tillagan send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir